Dies ire, dies illa, solve et seclum in favilla, teste David cum sibilla. Quantus tremores futurus, quando iudex exuanturus, cum tas stricte discussurus. Tuam irum spargent solum per sepulchra regionum, coget omnes ante tronum. Mors dubibit et natura, cum resurget creatura, iuricanti responsure. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iuricetur. Iudex ergo cum sedebit, quid quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Quid sub certum dicturus, quem patronum rogaturus, vix justus sit securus, rex remande majestatis, qui salvandos salvas gratis, salva me fons pietatis. Recordare Iesu pie, sum causa tue vie, ne me perdas hilarie. Querens miseristi lassus, crede misti crucem passus, tantus labor non sit casus. Ius te iudex ultionis, tonum fac remissionis, anteriem rationis. Ingemis cotam quam reus, culpa rubet vultus meus, supplicanti pace Deus. Qui Mariam absolvisti, et latronem exauristi, mihi quoque spenderisti, preces me non sunt digne, sed tu bonus fac benigne, ne pereni cremerinie. Intero ves locum presta, et habeis me sequestra, satuens in parte dextra. Cant futatis maledicti, flammi sacribus addictis, hoc amecum benedictis. Oro supplex et adinis, cor contritum quasi cinis, cere curam mei finis. Lacrimosa dies illa, quare suget et